Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 may chorshanba, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufi, biroz so'ngra hamkasbim shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. NATOning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATOga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistondan boradigan ishchilar sonini oshirishni va'da qilgan bir paytda Koreyadagi o'zbeklarning muammosi ortmoqda. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Jumaning oilasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqda. Shuningdek, Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. O'zbekistonliklar bu voqeani xotirlaydimi? Andijonlik qochqinlarni bag'riga olgan ilk qo'shni davlat Qirg'izistonda. Andijon voqealariga munosabat o'zgardi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari bugungi dasturimizda. Ozodlik to'lqinlarida endi tonggi xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Bugun 13 may. Bugun dasturimizda bugun Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Amnesty International Yevropa ittifoqini 13 may xunrezligi yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga chaqirmoqda. Rim papasi Benedikt 16 bugun Baytulhamda Falastin prezidenti bilan uchrashadi. Afg'onistonda amalga oshirilgan xudkush hujumlar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'ldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari, otdi.
Biter mashinalar. Bugun Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijonning Bobur maydonida minglab andijonliklar ishtirokidagi norozilik namoyishi hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgan edi. O'zbekiston rasmiylari qonli voqealarda 187 kishi halok bo'lganini aytib keladi. Voqeaning bevosita ishtirokchilari va inson huquqlari tashkilotlarining hisob-kitoblariga ko'ra, Andijon voqealarida kamida 700 kishi halok bo'lgan. Bugun jahonning bir qator shaharlarida Andijon xunrezligi qurbonlari xotirasiga marosimlar o'tkaziladi. Moskvada soat 13 dan 14gacha o'zbekistonlik va rossiyalik huquq faollari O'zbekiston elchixonasi binosi oldida piket o'tkazadi. Ushbu tadbirda shuningdek Andijon voqealaridan keyin mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan o'zbekistonliklar ham ishtirok etadi. Qirg'izistonda ham fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi tashabbusi bilan bir guruh huquq faollari O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi oldida piket o'tkazishni rejalashtirgan. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik siyosiy qochqinlar Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan namoyishga chiqadi. Ayni paytda Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va uyg'onish tashkilotiga birlashgani ham ma'lum bo'ldi. Bugun ushbu tashkilotning ta'sis qurultoyi Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. Ayni paytda Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan Yevropa ittifoqini 2005-yil 13-mayda ro'y bergan xunrezlik yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishni talab qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishda davom etishga chaqirib ochiq xat yo'lladi. Andijon voqealaridan beri deyiladi ochiq xatda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati jiddiy tarzda yomonlashgan. Tashkilot shuningdek Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan 29-mayga belgilangan uchrashuvda O'zbekiston hukumatiga mustaqil xalqaro tergovga oid aniq mujda yuborishga chaqirdi. Qadrli tinglovchi, bugun 13 may, Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Ushbu sana munosabati bilan tayyorlangan lavhalarni Ozodlik radiosi dasturlarida tinglab boring.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari, otdi.
Biter mashinalar rozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi?
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
Ozodlik radiosida yangiliklarni tinglayapsiz. Rim papasi Benedikt 16-chi bugun Baytulhamga boradi. Iso Masih tug'ilgan shaharda pontifik ibodatlari va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Rim papasi dushanba kuni Isroilga yetib borgach, Vatikanning mustaqil Falastin davlat qurilishi g'oyasini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Payshanba kuni Benedikt 16-chi Isroil shimolidagi Iso Masih katta bo'lgan Nazaret shahrida ham messa o'tkazib, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashadi. Ayni paytda Vatikan matbuot kotibi asli nemis bo'lgan Rim papasi Benedikt 16-chi hech qachon natsistlarning Hitler Jugend, ya'ni Gitler yoshlar harakatining a'zosi bo'lmaganini bayon qildi. Vatikan rasmiysi Federico Lombardiga ko'ra, papa 16 yoshligida seminariya talabi sifatida a'zosi bo'lgan qo'shimcha havo mudofaasi eskadronining natsizm yoxud natsistlar mafkurasiga hech qanday aloqasi bo'lmagan. Lombardi o'z bayonotini xalqaro matbuotda berilayotgan bo'xton va uydirmalarga chek qo'yish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Biroq bu bayonot Benedikt 16-ning bir necha intervyularda Hitler Jugend tashkilotiga o'zi bilmagan holda qo'shilib qolganiga oid gaplarga zid keldi. Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvilining iste'fosi talabidagi norozilik namoyishlarini davom ettirdi. Muxolifat yetakchilarining dushanba kuni prezident Saakashvili bilan uchrashuvi murosasiz yakunlanganida, seshanba kungi namoyishlarda muxolifatning 2,500 ortiq tarafdori parlament oldiga yig'ildi. Gruziya muxolifatining namoyishlari bir oydan ortiq davom etyapti. Muxolifat yetakchilari Tbilisidan boshqa shaharlarda ham namoyishlarni uyushtirish niyatini bildirmoqda. Kecha Afg'onistonning Xos viloyatida amalga oshirilgan qutqush hujumlar oqibatida kamida 6 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Xos viloyati hokimligi binosiga 4 nafar qutqush hujum uyushtirgan. Mahalliy kasalxona shifokorlariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida askarlar va tinch aholi vakillari bo'lgan va qurbonlar soni yanada oshishi mumkin. Xos Afg'onistonning Pokistonga chegaradosh viloyatlaridan biridir. Ukraina ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenko iste'foga ketdi. Bunga Lutsenkoning Frankfurt aeroportida mast holatda bezorilik qilib, nemis politsiyasi tomonidan hibsga olinganiga oid voqea sabab bo'ldi. Ukraina parlamenti raisi Vladimir Litvin Lutsenkoning iste'fo arizasini o'qib eshittirdi. Unda Lutsenko Frankfurtdagi voqeaga oid matbuotda berilayotgan xabarlar haqiqatga mos emasligini yozgan. Frankfurt aeroporti politsiyasiga ko'ra, 6 may kuni Lutsenko va uning 19 yashar o'g'li mast holatda bo'lgani uchun Seulga uchib ketayotgan uchoqqa qo'yilmagan va bundan hafsalalari pir bo'lgan ota-bola to'polon qilgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Xo'sh, ash kuni odamlar bir ayolsiz o'tib tashadi, hech biri tindirmasdan. Ashi turbalar taylarga kirib ketib, alinaqangi qurlar, katta qurlar taylarga kirib ketib, shuning ichidan ham kirib o'tib chiqqanlarni ham ko'rdik. Kelasima o'tib chiqdi odamlar.
Yosh kelinidir, ashi bir 4 yashar, pasti yo 5 yasharmikin. Asaqa yoshdagi o'g'ilchasini eshigini tagiga chiqib ketgan, onasi uni yugurib uyga qaytarmoqchi bo'lib chiqqan u ayolni o'k hammayog'ini
teshib tashaganda. Andijon voqealarining bevosita guvohlari aytayotgan bu gaplar bugunning iqtibosidir. 2005-yilning 13 may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar balki o'zbekistonliklarning ko'pi uchun mavhum va olis voqeadir, ammo unga bevosita guvoh bo'lganlar o'zlari o'sha kuni boshdan kechirgan dahshatni unuta olmasliklarini aytadi. Bunga oid lavha bugungi dasturimizda, to'lqinlarimizda qoling.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
Andijon takrorlanishi mumkinmi? Maqolasi ostiga Hormatjon ismli mushtariyimiz qoldirgan sharhni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Xalq mabodo ko'chaga chiqsa, Karimov hammasini qirib tashlaydi. Karimov xalqning namoyishga chiqishini intizorlik bilan kutmoqda. Xalqimiz boshqa bir yo'l tush kerak degan fikrni qoldirgan Andijon qochqinlari harakatga tushdi maqolasi ostiga Abdurahmon ismli mushtariyimiz Andijon adolat va uyg'onish tashkiloti ishlariga Alloh rivoj bersin degan gaplarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturlarimiz davom etadi. So'z navbati yana Nodirga.
Hamshira hamkasbim Farruh Yusufi tongi xabarlar bilan tanishtirdi. Endi esa yana bir bor dastur mundarijasi. NATO'ning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATO'ga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistondan boradigan ishchilar sonini oshirishni va'da qilgan. Bir paytda Koreyadagi o'zbeklarning muammosi ortmoqda. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Jumaning oilasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket boshladi. Shuningdek, Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. O'zbekistonliklar bu voqeani eslaydimi? Andijonlik qo'shqirlarni bag'riga olgan ilk qo'shni davlat Qozog'istonda Andijon voqealariga munosabat o'zgardimi? Ana shu mavzudagi lavhalar va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo
topdi, qo'ydi singari, otdi.
Biter mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dasturimizning keyingi daqiqalarida Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishlarimiz sizni kutmoqda. Undan oldin esa O'zbekiston hayotiga oid muhim yangiliklar bilan tanishtirishni boshlaymiz. NATO'ning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATO'ga xizmat qilmoqda. Bu haqda prezident Karimovning o'zi Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga qilgan safari chog'ida bayonot berdi. Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bakning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida bir qancha iqtisodiy mazmundagi shartnomalar ham imzolandi. Xususan O'zbekistonning NATO bilan bog'liq munosabatlari haqidagi maxsus lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizga Janubiy Koreya prezidenti va O'zbekiston prezidenti o'rtasida muhokama qilingan mavzulardan biri O'zbekistonlik ishchilarning Janubiy Koreyaga maxsus dastur orqali borib mehnat qilishiga oid mavzu bilan boshlamoqchimiz. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq esa Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari o'z maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi va bu pullar shartnoma yakunlanib O'zbekistonga qaytgandan so'ng ularga qaytarib berilishi lozimligi haqidagi hujjatni imzolaydilar. Biroq ikki davlat prezidenti o'zaro ishchilar ayirboshlash dasturini muhokama qilayotgan bir paytda Ozodlik radiosiga sim qoqqan ko'pgina Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ularning ushlanib qolayotgan maoshlari g'oyib bo'layotgani haqida murojaat qilishdi. Aksariyat mehnat muhojirlari bu pullar g'oyib bo'lganligini, bir yillik ish haqi esa kimlardir cho'ntaklariga kirib ketayotgandan shubha qilayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi mutasaddilari esa mehnat muhojirlarining bu da'volarini rad etdi. Hamkasbimiz Sadriddin bu mavzuni o'rgandi. Marhamat.
Nodirbekning Janubiy Koreyaga shartnoma bo'yicha ishga kelganiga 2,5 yil bo'ldi. U tekstil fabrikasida ishlaydi. Shartnomaga muvofiq uning ish haqidan oyida 300 ming won yoki taxminan 300 dollar miqdorida pul ushlab qolingan.
Bir oyda 300 dollarni o'tkazganmiz, bir yil mobaynida o'tkazdikda 3600 dollar. U menga unaqa menga o'xshaganlardan juda ko'p. 25 mingta odam bor unaqa odamdan. Aflmi degan idora edi u. Biz Seulda ofisimiz edi-da. O'zbeklarni mana Koreyadagi ofisida u, Seuldagi ofis. U yerda anavar asir olib deganlar ishlardi. Ular hozir ishdan yo'q oldida qandaydir yo'qolib qolishdi. U pulimiz ham O'zbekistondan bollar borishib, telefonlashtirib biz ololmayaptikan. Bu Koreyadagilar o'tkazib yubordim deyapti O'zbekistonga. Hech uni bir nimasi bo'lmadi. Katta pul yo'qolib ketyapti hozir bu yerda.
Deydi Nodirbek. Uning so'zlariga ko'ra, ularga bu haqda O'zbekistonda aytilgan, lekin maoshlarining qanchasi ushlanib qolishi aytilmagan.
Bizda O'zbekistonda aytilgan, ma'lum miqdorda pulingizni ushlab qolinadi, keyin O'zbekiston kelsanglar beradi degan, ammo buni nech pulligini aytmagan edi. Bu Koreyaga kelgandan keyin bildik. Attang qilib oldik ammo o'zi 500 dollar u paytda 600 dollar pul olardik. Uni 300 dollarini aflmaga o'tkazilardi. 100 dollarini samolyotga 500 dollar 500 dollar o'tkazdik har oyiga 100 ming 100 dollar 100 dollardan da bonga 100 ming bo'lardi. Karist puliga. 5 oyni o'tkazdik. 5 oy keyin uni ichida mana shu 300 dollardan 1 yil uni o'tkazdik. Katta pul o'tkazardik hozir o'zimiz ham aqtin qilyapmiz, bular chata yomon aldashdi bizni.
Bu haqda koreyalik ish beruvchilar bilan mehnat muhojirlarini olib borgan o'zbekistonlik rasmiylar o'rtasida shartnoma bo'lgan shekilda, bu pullar maoshlardan to'g'ridan to'g'ri o'tkazilgan.
kampanya ushlab qolardi, bu asrmaga o'tkazadi. Agar bitta oyligimiz o'tmasa, anavar asrorib degani bor, kampanyaga sraz telefon qilardi. Masha odamni puli o'tmadi deb bilinadi sraz o'zlari kompyuter orqali. Mo odamni pulini o'tmadi, tezroq o'tkazish deb asho odi ichida o'tkazib olardi. Chiqib kech qolsa sraz telefon qilardi deb ular. Uni yordam so'rab, bitta yordamni so'rasak, hayot tiqib bermardi ular. O'zini xola sen nelegalga chiqib ket, bo'lmasa uyinga ket. Shu gapdi. Uni pulni olardi.
Janubiy Koreyaning Kim Chun viloyatida shartnoma bo'yicha molbaqar bo'lib ishlayotgan Yo'ldosh Ali esa har oyda ularning maoshidan 400 dollardan ushlab qolinganini aytadi.
Bizda 400 dan boqilgan. Kichik o'rta bizneslardagi 300 dan boqilgan. Buni Ibrohim bilan kontrakt tuzilgan Trayoddan. O'zbekistondan Koreya tuzgan anovisida shartnoma bu. Qarachi bizda shu yerda kontraktga anov qiladi. O'zbekistondan shartnoma qilingan u. Yo'q endi Ibrohim prosta anovda elchida.
Ibrohim degan odammi? Shu yigitmi u? Shu nimada ishla, qayerda ishlaydi u?
Hozir endi Trayod yo'qib ketgan edi, hozir endi Nadomba qaraydi hozir unda qanchaga. Ibrohimga telefoni ishlamaydi Ibrohimning.
Ishlamaydi, ha? Ibrohim endi o'sha nima deydi, hukumatning vakili sifatida sizlarga kontrakt imzolatganmi?
Ha, shunaqaga.
Shunaqa, ha? Shuhaligi, sizlar endi Mehnat vazirligi tomonidan kelgansizlarda.
Shuhaligi. Ha, to'g'ri. Byurodan kelganmiz.
Endi menga ayting endi, sizda qancha pul ushlab qoldi?
Oyligim aka 750 edi, dom olmay ishladim, 800 oldim. Shuning 400 ini boshida 400 yoqqa ketgan bo'lsa, qo'limga 400 dan tushdi. Uyda qarz parzidan kelgan odamman. Bir yilgacha chiqib qarz parzini to'lab yurdim-da.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bunday shartnoma tuzish to'xtatilganiga 1 yil bo'ldi. Hozir ishlagani borayotganlar maoshlarini to'liq olishmoqda. Biroq mehnat muhojirlarining aytishlaricha, 1-2 yillik qisman maoshlariga kuyib qolganlar 10 minglab nafarni tashkil etadi. Ularning aksariyati shartnomani tugatib O'zbekistonga bordi va pullarini ola olmadi. Biroq O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy qilish vazirligi xodimi Xurram Eshonqulov mehnat muhojirlarining iddaolarini rad etadi. Uning so'zlariga ko'ra, shunday shartnomalar tuzilgan edi.
Qarorgohi bor bo'lsa, o'rchatganda adresi bo'lsa, u oladi u albatta. To'g'ri qilgan bo'lsa, yaxshilagan bo'lsa, rozimi rozi qilgan bo'lsa, oladi. Lekin kompaniyani aytganini qilmasdan o'z xohishicha ishlar qilib borib kelib ishlab yurgan odamlar bo'lsa, ular hammasi ham ololmaydi. Ular endi chetdan borgani uchun hurmat qilib, bir bizni odamlarimizga ja yaxshi ehtirom ko'rsatib, bir marta ikki marta ishga bormasa, yoqmasa ishni yaxshi qilolmasa, kechirib yuradi. Muntazam ravishda ular shunga e'tibor qilmasdan ularga noroziligini olaversa, u ular ham o'shanga qarab mehnat shartnomasida yozilgan tartib qoidaga asosan pulini ham kam beradi va o'shanga qarab muomala qiladida. Endi o'shanaqalari ham bo'lishi mumkin, lekin shaxsan men bilaman, bir 15 kishini qarindosh urug' tanish panishlar, men mahalla kuydagilarni bilaman, hammasi pulni olgan. Ma'naviyatli odam bo'lsa, u albatta haqini ham oladi, olishga haqqi ham bor, yo'l yo'rig'i ham bor. Hukumatimiz hamma qonun qoidalarni yaratib qo'yibdi, o'shanga nisbatan oladi bu.
Xurram Eshonqulovning aytishicha, shartnoma qoidalarini ko'p buzgan mehnat muhojirlari bu puldan mahrum bo'lishlari mumkin. Biz shundan so'ng yana Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Nodirbek bilan bog'landik va undan bu haqda so'radik.
Yo'q, ona borganlar kontraktni buzmay borganlar 2 yilda olishon, mashinalar ham olishonmayaptikanda. Bolalar bilan gaplashib qaytib kelishdali borib qaytib kelgan bolalar ko'p bo'ldi-da, pulimizni ololmadik deyishdi-da, yo bunga uchradik, u nima demadi, bunga agentsiyaga uchradik dedi, ular ham bo'ldi, u xarajatingga ketgan dedi, deb mashina to'g'ri tushuntirib chiqarish boribdi-da hammasini.
Biz keyingi ishtirishlarimizda 3 yil Janubiy Koreyada ishlab, O'zbekistonga qaytgan va kontrakt bo'yicha o'tkazilgan pullarini ololmagan mehnat muhojirlari haqida yana hikoya qilamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatamiz, O'zbekistonga safar qilgan Janubiy Koreya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti o'rtasidagi uchrashuv chog'ida imzolangan qo'shma bayonotda O'zbekistondan Janubiy Koreyaga borib ishlayotgan mehnat muhojirlari sonini oshirish haqida gap borgani xabar qilindi. Ana shu xabar ortidan hamkasbim Sadriddin Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining muammolari bilan qiziqdi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni O'zbekiston va mintaqaga oid mavzular bilan davom ettirishdan oldin xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning Vashington safari arafasida BMT Xavfsizlik kengashi mustaqil Falastin davlati tashkil etishga chaqiruvchi bayonotni bir ovozdan ma'qulladi. Dushanba kuni Xavfsizlik kengashi mustaqil Falastin davlatini reallikka ko'chirish va yaqin sharqda davomli tinchlik kelishuviga erishish yo'lida shoshilinch qadamlar qo'yish lozimligini urg'uladi. Kengashning 15 a'zosi tomonidan bir ovoz ma'qullangan bayonotda mintaqada tinchlik kelishuvi va ikki davlatlik yechimga borish uchun o'ta jiddiy diplomatik harakatlar lozimligi ham aytiladi. Xavfsizlik kengashining vazirlar darajasidagi yig'inida shuningdek BMT, AQSh, Rossiya va Yevropa ittifoqidan tuzilgan yaqin sharq to'rtligidan keng ko'lamli kelishuvga erishish yo'lida o'zaro harakatlarni kuchaytirish ham so'raldi. Kengashning dushanba kungi yig'iniga raislik qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir ovozdan qabul qilingan mazkur bayonot BMTning yaqin sharqda tinchlik qaror toptirish borasidagi qat'iyatidan darak ekanini ta'kidladi.
Совет безопасности в этом заявлении выразил решимость и впредь оказывать необходимую помощь сторонам в продвижении.
Xavfsizlik kengashi bu bayonotda ikkala tomonni ham tinchlik sari ilgarilashda qo'llab-quvvatlash qarorida qat'iy ekanini namoyish qildi. Bu borada faqatgina o'zaro hamkorlik va bayonotda batafsil ko'rsatilgan huquqiy asosdagina muvaffaqiyatga erishish mumkin. Kengash a'zolari tomonlarni o'zaro muzokaralarni mutlaq boshdan boshlashga chaqirayotgani yo'q. Aksincha biz ulardan kengashning avval qabul qilgan qarorlari va erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarni yod tutgan holda so'zlashuvlarni davom ettirishni so'raymiz, dedi Sergey Lavrov. Ayni paytda dushanba kungi yig'inda Lavrov Liviya va Turkiya hukumatlarining xavfsizlik kengashiga yo'llagan taklifiga ham munosabat bildirdi. Tripoli va Anqara rahbarlari kengashidan Falastindagi barcha yetakchilar, xususan Hamas rahbarlarini ham tinchlik so'zlashuvlarga jalb qilishni so'radi. Lavrovga ko'ra, Moskva hukumati bunday taklifni qo'llaydi.
Продолжаем свои контакты с Хамас, активно побуждаем их сконцентрироваться на таких шагах, которые
Biz Hamas bilan aloqalarni davom ettiramiz va ularni o'z sa'y-harakatlarini Falastin xalqining fundamental manfaatlariga manfaatlarini xizmat qiluvchi qadamlarga qaratishga tinimsiz da'vat qilmoqdamiz. Bulardan biri esa Falastin birligini qayta tiklashdir. Bu mavzu keyingi kunlarda yangicha ahamiyat kasb etmoqda. Zotan yaqinlargacha ayrim davlatlar bu mavzuni butkul chetlab o'tish va Falastin jamiyatining faqat kichik bir qismi bilan muloqot qilishga urinib keldi, dedi BMT kengashida Moskva diplomatlari rahbari. BMT xavfsizlik kengashi bayonot otida Judeya, Samariya, G'azo hududlarini birlashtiruvchi Falastin davlati tashkil etishga da'vat qilinadi va Isroil hukumatidan bu hududlarda yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatish so'raladi. Ammo Isroil bu muammoni ikki tomonlama so'zlashuvlar doirasida hal etish lozimligini ta'kidlab, BMT xavfsizlik kengashidan bu ishga aralashmaslikni talab qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabat bilan hozirlangan maxsus lavha dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan, hozir esa e'tiboringizga yana O'zbekistonga oid mavzuni taqdim qilmoqchimiz. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Chumaning oilasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqda. Shoirning AQShdan boshpana olgan oila a'zolari 11 may kuni boshlagan piket uzluksiz tarzda o'tkazilmoqda va ular Yusuf Chuma bilan birgalikda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini ham talab qilmoqda. Yusuf Chumaning yaqinlari so'nggi bor 3 oy muqaddam ko'rgan va o'shanda shoirning sog'lig'i juda og'ir ahvolda edi. Yaqinlarning so'zlariga ko'ra, shoir panjara ortida qiynoqlarga solinmoqda. Biz Yusuf Chumaning hozir Vashington shahridagi O'zbekiston elchixonasi oldida turgan o'g'li Alisher bilan bog'landik.
Ketib o'tkazish jang qilib O'zbekistonning elchixonasining oldini tanlashimizdan maqsad O'zbekiston elchixonasidan biz O'zbekiston orqali O'zbekiston hukumatiga talablarimizni yetkazmoqchimiz. O'zbekiston elchixonasi ketimizni ko'rib turibdi, video tasvirlarga olyapti. O'zini e'tiborsizlik ko'rsatsam, e'tibor beryapti. Videoga olib buni O'zbekistonga yuboradi. O'zbekiston ya bizning talablarimiz yetib boradi. Keyin O'zbekiston elchixonasi oldida piket qilishimizning ikkinchi maqsadi O'zbekistonning qanday davlatligini bu yerdagi amerikaliklarga ko'rsatib qo'yish.
Demak, hozir sizlar o'zingizni otangiz Yusuf Chuma bilan birgalikda boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod qilinishini talab qilyapsizlarmi?
Boshqa siyosiy mahbuslarga ham ozodlik talab qilyapmiz. 21-asrda siyasi mahfuz bölmesi gerek. Barca siyasi mahfuzla çıkandış gerek. Hiç kimde adalasızlık bilen, zorunluluk bilen hibiske alıp saklat kılış mümkün emas. Bunu Özbekistan hükümetiyen bilip koyuş gerek. Tokat kılış gerek. Her kimin erken fikri bölüşüge. Erken fikirli adamların fikrini nimetmezsen menge doğru gelmeydi senin fikrin. Men senin fikrine koşulmayım ben de onlarını zindimaga taşlap koyuş, zindanga taşlap koyuş, onlarga kıynap ötkazış mümkün emasligini tüntürüp koyuş da bizim esasî maksadımız.
Ozu kaçan başlandı piket?
Piket 11. May kuni başlandı, tongda.
Demek 11. maydan buyon kechayu kunduz o'sha O'zbekiston elchixonasining oldida turibsizlar.
Ha, O'zbekiston elchixonasi oldida turibmiz.
Turibmiz deganda shu ishchimani oila a'zolarimi faqat?
Bizning oila a'zolarimiz bor, keyin birdamlik harakatidan, O'zbek demokratik kongressdan kelib qo'shlardi kecha. Bizdan piketga kunning 2 yarmida Birlik xalq harakati raisi Abdurahim Po'latov kelib qo'shilib chiqdi.
O'zbekiston elchixonasidan biror bir munosabat bo'ldimi?
Elchixonadan hech qanday munosabat bo'lmadi. O'zbekiston elchixonasi o'zini e'tiborsizday befarqday ko'rsatdi, lekin ichkaridan turib har bir derazalar orqali bitta tasvirga oldi. O'zbekiston elchixonasi vakillari hatto Amerika pochtasi xizmat xodimi kelib, bularga narsa berishni istasa ham eshikni ochishmadi, o'shani ham kiritmadi.
Yusuf Juman o'z ahvoli qanaqani oxirgi ma'lumotlarga ko'ra?
3 oydan beri ko'rsatishmayapti. Oxirgi marta opam 3 oy oldin ko'rib kelganda dadamning ahvollari og'ir bo'lgan, sog'liklari yomon bo'lgan, qiynoqlar natijasida dadam sog'liklari og'irlik kundan kunga og'irlashib borayotgan ekan. Dadam sog'liklaridan shikoyat qilganlar nimaga izolyatorga tashlayotgan ekan. Turmaning ham jasliqday turma yo'q dunyoda. Shunday turmaning ham yana ichida izolyatorlar bor ekan. U yerga betonxonaga sovuq suv sepib tashlab qo'yishgan, suv yaxlab qolib umuman keyin yana zamga ruhiy va jismoniy bosimni o'tkazishgan.
Endi Amerikaga qanday qilib borib qoldinglar, Alisher?
Mana Birlashgan Millatlar tashkilotining qochoqlar komissariyati tomonidan qochoq bo'lib keldik. Amerika Qo'shma Shtatlari bizga qochoqlik maqomini berdi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib, dadam ozodlikka chiqqanlaricha piketlar o'tkazamiz. Mana o'tgan odamlarga dadam haqidagi, dadam tarjima ayollar yozilgan, hozir qamoqdaligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'tgan odamlarga, qiziqqanlarga tarqatyapmiz, kelib olib ketib o'qishyapti. Keyin biz kongressmenlarga tarqatamiz bu xatni.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatlashganimiz hozir qamoqda saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Jumanning o'g'li Alisher edi. Alisher va oilaning boshqa a'zolari hozir Washington shahridagi O'zbekiston elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqdalar. Ular o'z otasi Yusuf Jumanni, shuningdek O'zbekistondagi boshqa siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa suhbatimizni Andijon voqealarining 4 yilligiga atab tayyorlangan maxsus dasturlar bilan davom ettiramiz. Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. 2005 yil 13 may Andijon shahrida Bobur maydonida yig'ilgan olomon o'qqa tutilgan edi. Mana 4 yildirki bu voqealarning asl sabablari haqida na xalqaro jamoatchilik va na mamlakat ichkarisida aniq ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumati esa 4 yildan buyon xalqaro mustaqil tekshiruv komissiyasini Andijon voqealarini o'rganishga ruxsat bermay kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturni tayyorlash oldidan biz o'zbekistonlik oddiy aholi vakillariga Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. Bu voqealarni xotirlaysizmi degan savollar bilan murojaat qildik. Marhamat, tinglang.
Andijon voqealari to'g'risida bizga atrofimizda unchalik xavotirda gaplar yo'q. Beshariq atrofida yo'q. Meni tushuncham, o'zim shaxsiy fikrim, har qanday davlatda o'zining qonun qoidasi bor. Har bir fuqaro bo'lishimiz kerak. Hokimiyatga bostirib kirish yoki harbiy qismlardan chiqib ketish, u yerga kirish bu qonun buzilishi emasmi? Shu bo'ysungan holda hokimiyatga hujum qilmasdan to'g'richa yozma ravishda yuqori tashkilotga yoki hokimiyatga murojaat qilsa
bo'ladi. Bu voqealarni eslashligini eshitmadim. Yani Ozodlik radiosi, BBC radiolarida shularni eshitib yurgan odam bir-biriga yetkazayotganini bilaman, lekin ko'pchilik emas bular. Oddiy ko'cha-ko'yda yurgan odamlarning ko'pchiligi hozir O'zbekistonda faqat turmush tirikchilik bilan band bo'lib qolgan. Chunki bilasiz, Andijon voqealari O'zbekistonda bu umuman yoritilmagansa ham bo'ladi. Baribir men haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi degan gap bu bor narsa. Chunki baribir hamma biladi, O'zbekistonnikida ham qon to'kilganini biladi.
Albatta, odamlar tarafidan eslanadi. Nima uchun eslanadi? Chunki bu yerda kimdir, masalan, o'g'li, kimdir oilasi, kimdir boshqa bu sabablar bilan albatta eslanadi. Bu birinchi sabab, ya'ni yo'qotishlar sabab eslanadi. Ikkinchi sabab, har qanaqa holatda shunga yaqin mavzu chiqqanda ehtiyotkorlik yuzasidan men andijon voqealari nima bo'ldi degan ma'noda eslanadi. Aytilayotgan gapdan ko'chish bor. Keling, siz bilan mana shu ishni qilamiz. Axir bu to'g'ri emas, bu to'g'ri desangiz, men ehtiyot bo'laman. Chunki men sizni asl maqsadingiz nimaligini bilmayman-ku. Andijondagi ishimni ikki jihatdan talqin qilaman. Birinchi jihat, xalq yaxshi gapga tashna, yaxshi gapga oshna. Siz ona sut bermagan bolani baribir birortiga emizishadi-da. To'g'rimi? Va bu yerdagi Andijondagi voqealarga men hech inkor etmayman. Millatni ichidagi iqtisodiy ahvoli, ma'naviy ahvoli, boshqa ahvollar sabab bo'ldi. Lekin bundan unumli foydalanib qolib bilgan odamda bo'ldi. Chunki aynan xalqdagi shu holatni boshqa narsaga yo'naltirib turib, buni yaxshi yo'lga ag'darish ham mumkin edi.
Juma kuni kechqurun shunda telekanalda ko'rsatuvda передачада ko'rib qoldim, сразу shunaqa voqea bo'ldi, terrorist degan voqea bo'ldi deb передача berdi. Zim hayron qoldi, endi qanaqa terrorist bo'ldi ekan, qanaqa qo'poruvchi bo'ldi ekan deb ko'rib ko'rdik. Keyin esa shunaqa O'zbekiston o'zidan ekan, terrorist ham emas, boshqa narsa ham emas. Bir oy o'tdimi, ikki oy o'tdimi, aniqi chiqib qoldi. Bir ham o'tmadi, даже aniqi chiqib qoldi. Aniqi endi shu Andijon ko'tarilishi, shu siyosat bo'yicha, xalqning nashorlik yashayotganligi bo'yicha ko'tarilish bo'lgan ekan. Mani bilganim endi o'shalar endi oradan 4 yil o'tib ketdi endi. Ancha narsa esimdan chiqib qolgan o'sha eshitganlarim.
Mana shu 13 may 2005-yilda bo'lgan bu voqea, chunki men buni juda yaxshi eslayman. Islom Karimov o'z xalqini o'zi ottirdi, lekin u bunga o'zi suvdan qip-quruq chiqdiradi. O'sha vaqtda Zokir Almatovni bo'yniga yuklab, o'zlar qip-quruq chiqdiradi. Jonliklardan ko'rgan narsam shunday vahshiyona otilgan ekan, ular nimalarini ko'rsatishdi kassalarini. Vahshiyona otishib, keyin binoni, hokimiyat binosini o'zlari o't qo'yishgan ekan. Chunki xalqni yomonlash maqsadida mana hukumatga shunaqa deki o'sha uchun biz shunday o'zini suvdan xullas meni olib qarayanga men bu ishda 100% Islom Karimovni ayblayman.
Men hamma narsa esimda turadi, men hech esimda qolmagan narsani yo'q. Men hamma yerda voqea bo'lganman, ichida bo'lganman, ichida bo'lganman.
Andijon voqeasining ichida bo'lganmisiz?
Ichida bo'lganman, zo'rg'a chiqib qolganman. Men o'g'lim istab borib qolganman uyiga. Tirikmi, nima bo'ldi kinda istab borib o'rtada qolib ketganman. Ashunda haligi soldatlar quvlaganda hamma xalqda. Billa qochib turbani chekib bekinib olganman men. Ashunda qora suvga olib o'tib ketgan odamlarda ashu mahalda kakaraz men turbani chekib qolib ketganman. 8 soat o'tirgan turbani chekib o'tirganman men chiqolmasdan. Ashunda ko'p narsa eshitdik, daji ko'priydi tevasi turib Zakarim Agon deganlarni ham eshitganman men bo'laman ashuni. Zakarim Agon deb ottirdi-yu. Ashunda ko'prik turban tayda eshitganmiz qulog'imiz bilan. U ko'p narsa ko'rdi biz. Ne ishda, necha o'liklarni ko'rdik edi biz. Vobshe hali ham o'zimga kelolmayman. Necha kichkina bolalar, xotinlar o'lib ketdi. Ular qaysi birini aytamiz? Men ko'z oldimda o'lguncha ketmaydi ular.
Endi bizlarda hech qanday informatsiya bo'lmadi. Bizlarda ne matbuotda, ne radioda hech qanday informatsiya bo'lmadi. U yoqda nima bo'lganini haqiqat qasaqda nahaqlik qazaqdan ondan hech qanday xabarimiz yo'q bizlarda bu yerda. Lekin xalqda o'zida gap shu ottirdi xalqda degan gap eshitdikdan lekin boshqa to'g'ri informatsiya bilmaymiz.
O'zbekistonlik ba'zi aholi vakillari Andijon voqealaridan 4 yil o'tib bu voqealar haqidagi xotiralari va xulosalari bilan o'rtoqlashdi. Andijon voqealari sodir etilgan 2005-yil may oyida Qirg'iziston O'zbekistonlik yuzlab qochqinlarga ilk bor boshpana bergan edi. O'sha paytda Qirg'iz fuqarolik jamiyati Andijon voqealarini qatli om sifatida baholagan edi. Rasmiy Bishkek Andijon voqealariga o'z munosabatini bildirmagan, ayni paytda bu voqealar to'g'risidagi xolis axborotning qirg'iz telekanallari va gazetalarda yoritilishiga, bu voqeaga erkin munosabat bildirilishiga to'sqinlik ham qilmagan. Mana oradan 4 yil o'tdi, qirg'iz jamiyatining Andijon voqealariga munosabati o'zgardimi? Ana shu savolga endi hamkasbimiz Elmurod jo'natgan lavhada javob topasiz.
Bishkekdagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'layevkan Ismoilovaning aytishicha, huquq himoyachilarining Andijon voqealariga nisbatan munosabati so'nggi 4 yil ichida o'zgarmagan. Bu yil ham bishkeklik huquq faollari Andijon fojiasida halok bo'lgan insonlar xotirasini yodga oladilar.
Bu o'zbek elchiligining janna borib, Andijon hech qachon unutilmaydi deb
gul qo'yib
Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldiga boramiz. Andijon hech qachon unutilmaydi degan shior ostida o'tadigan aksiyamiz doirasida halok bo'lgan andijonliklar xotirasini yodlab gullar qo'yamiz. Bu tadbir 13 may kuni o'tkaziladi, dedi To'laykan Ismoilova. Bishkeklik huquq himoyachisi Diana Makenbayevaning aytishicha, qirg'iz rasmiylari Andijon voqealari yodga olinishiga ochiq qarshilik ko'rsatmasa-da, bu tadbirning o'tkazilishiga ayrim to'siqlarni qo'ymoqda. Makenbayevaning aytishicha, huquq himoyachilari 13 may kuni Andijon voqealariga bag'ishlangan hujjatli filmni jamoatchilikka namoyish etmoqchi bo'lganlar.
Aktivistam pokazat film v Qirg'iz filma fondi. Но сегодня говорят, что им как бы запретили.
Faollarga bu filmni Qirg'iz filma fond binosida ko'rsatmoqchi edik, lekin bugun u yerda film ko'rsatilishini taqiqlashibdi. Yuqoridan telefon qilib hech qanday film ko'rsatmaysizlar degan buyruq bo'libdi, dedi Diana Makenbayeva. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari tomonidan suratga olingan bu filmning asosiy qahramonlari Andijon voqealariga bevosita guvoh bo'lgan o'zbek qochqinlaridir.
Film называется Люди, в которых стреляли. То есть эти люди рассказывают, как что получилось.
Bu film o'qqa tutilgan odamlar deb nomlanadi. Odamlar o'sha kungi voqealar haqida hikoya qiladilar. Bu filmni biz Jalolobaddagi qochqinlar lagerida suratga olgan edik. Uning qahramonlari andijonlik qochqinlar. Film namoyishidan so'ng biz Andijon voqeasi, bu fojianing sabablari haqida muhokama o'tkazmoqchi edik, dedi Diana Makenbayeva. Andijon voqealaridan so'ng xalqaro hamjamiyat va qudratli davlatlar O'zbekiston hukumatini bu fojia yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan edilar. Bu talab rasmiy Toshkent tomonidan e'tiborga olinmagach, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan bir qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Biroq yillar o'tishi bilan Yevropa Ittifoqi bu sanksiyalarni yumshata boshladi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, hukumatlardan bunday evrilishni kutish mumkin edi. Uning fikricha, eng muhimi Andijon fojiasini odamlar unutmasligidir.
Human Rights Watch, xalqaro missiya tashkiloti va shunga o'xshash tashkilotlar, qator tashkilotlar haligacha munosabatni o'zgartirgani yo'q. Rossiyadagi tashkilotlar, memorial tashkiloti, shunga o'xshash dunyoda bunday tashkilotlar juda ko'p. Ularni munosabati qanday bo'lsa, o'shandayligicha qoldi. Lekin haligi davlat siyosati o'zgarar ekan, hukumatlar siyosati o'zgarar ekan, bunga biz ko'nikishimiz kerak. Davriga qarab, manfaatlariga qarab turib, siyosat o'zgarishi mumkin ekan. Lekin bundan kelib chiqadigan xulosa shundayki, ularni munosabati o'zgargani bilan odamlarning munosabati hech qachon o'zgarmaydi,
dedi Abdumalik Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
2005-yil may oyida Andijonda bo'lgan voqealarga qirg'izistonliklar va qirg'izistonlik huquq faollari ba'zi siyosiy tahlilchilarning fikr mulohazalari bilan hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Qirg'iziston Andijon voqealaridan so'ng birinchi bo'lib O'zbekistonlik yuzlab qochqinlarga boshpana bergan davlatlardan biridir. Ayni paytda Andijon voqealarini tojikistonliklar ham xotirlaydi. Hamkasbimiz Gulnora Ravshan tojikistonliklar bilan suhbatda bo'lib, 4 yil oldin Andijonda bo'lgan voqealarni eslaysizmi degan savol bilan murojaat qildi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Bundan 4 yil oldin 2005-yil 13 may kuni qanday voqea bo'lgandi Andijonda, esla olasizmi?
Urush bo'ldi dedilar, shu vaqabisti shaqa tashkil etilgan ekan u. Shu urush bo'libdi. Ana shunaqa kiyinganlarni, o'ylanganlarni deb eshituvdik. Nima bo'lgan, nima qo'yganini bilmaymiz. Shu bozorning gapida.
Andijonga borib kelib turardik. Biz borib kelib yurgan vaqtlarida o'shanda bizni Andijonga kirgizdirgani qo'ymagan. Haqiqatda ham biz shu narsani guvohi bo'lganmizki, qo'ymagan Andijonga kirish. Postda turgan melisalarda hozir Andijonda shu favqulodda holat kirgizmagan o'shanaqa bo'lgan. Bizni shahardan qaytarib chiqarib yubordida hammani qo'ymadi. Biz Tojikistonning fuqarosini teng bo'lib. Biz keyin qaytib kelganmizda o'tmasdan. Endi kim boradi u tashvish bo'lib turgandan keyin birovga zarilmi? Keyinchalik nima bo'ldi? Ulardan bexabarmiz.
So, Andijon voqealarini siz xotirlaysizmi?
Men Moskvadagim o'shanda. O'sha Andijonda urush bo'pti, urush bo'p, akromiylar. Ustidan urush bo'pti deyishdim o'shanda. 3-4 kun qattiq urush ketgan shekilli. Andijonniki tez to'xtadi. Menimcha Kalimov oldini oldi urushda tezda.
Qanday qilib oldini oldi?
Kalimov darrov qurolli kuchlarni ishlatib oldini oldi urushda tez. Bir hafta davom etdimi, 10 kun davom etdimi urush? Endi urush bo'lgandan keyin qon to'kilish bo'ladi, begunoh odamlar, gunohlilar bir joyda qolib ketib, begunohlar o'ladi. Andijonda shunaqa bo'lganda.
Ularni talab qilib chiqqan, nima noriza bo'lganda? Keyin haq o'q tashlagan begunohlar, keyin ko'p begunoh odamlar o'lib ketibdi. Kim urush boshlaydi-yu, begunoh odamlar o'lib ketadi. Ayollar ko'pincha, bolalar.
Shu Andijon
bo'lgan voqealarni unutish mumkinmi yillar o'tib?
Ha, endi unutib bo'lmaydi, urushda doim esingizda turadi urush, qon to'kilish. Qanday desam, qachonlardir yana o'sha urush qaytarilishi mumkinligi ustida xavf ostida turasiz-da. Yana qaytarilmasin deb xavfsizlik.
Qanday o'ylaysiz, nima uchun tojikistonliklarning aksariyati masalan shu anjon voqealari haqida axborot ola olmadi?
Endi ola olmaganiki, misol axborot berilmagandan keyin qayerdan oladi? Misol qaysi ahvolda biz axborot olishimiz mumkin? Endi albatta endi hayotlar bizni vatandoshimiz ham yurtimiz bo'lganligi uchun albatta og'ir ahvolga tushamiz, tashvishda bo'lamiz. Yaqinlarimiz bor, avlodlarimiz bor, tog'alarimiz, bolalarimiz, ota avlodlar, ona avlodlar bor-ku, baribir ichingiz og'riydi-ku, albatta tashvishda bo'lasiz.
Bundan 4 yil muqaddam Andijonda nima bo'lgan edi degan savolga javob bergan va hozirgina fikrlarini tinglaganingiz tojikistonliklar urush degan so'zni tilga oldilar. Qirg'izistonliklar esa buni norozilik namoyishi deb atadilar. O'zbekistonlik tinglovchilarimizning ham fikrlarini tingladingiz. Ular buni qonli voqea, Andijonda qon to'kilgan edi deb baholadilar. Ammo aslida 4 yil muqaddam Andijonda nima bo'lgan edi degan savolga hanuz asl javob topilmayotganini ta'kidlaydi ko'plab xalqaro va O'zbekistondagi siyosiy tahlilchilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz, Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhalarimizni tinglayapsiz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botib.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar esa Andijon adolat va uyg'onish tashkilotiga birlashmoqda. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi.
4 yil avval Andijondagi qirg'indan omon qolgan va chet ellardan boshpana topgan andijonliklar Düsseldorfda yig'ilib, o'zlarining Andijon adolat va uyg'onish tashkilotini tuzishmoqchi. O'zini andijonlik qochqinlarning liderlaridan biri deb tanitgan Andijondagi Novoylik texlari tarmog'ining sobiq rahbari Nurulla Maqsudov u va uning hamkasblari uchun harakat qilish mavridi kelganini gapiradi.
Eng asosiy bizning maqsad ezgulik, o'zimizni yurtimizga, yurtimizdagilarga qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham hayotni o'zgartirish. Mening fikrim shunaqa, maqsad o'sha hayotni o'zgartirishlikka qanaqa bir qo'limizdan keladigan yordam qanaqa ish bo'lsa, shuni asta-sekin qilamiz degan maqsad.
Tashkilot ta'sischilari tarqatgan bayonotda biz BTRlardan o'qqa tutilgan va o'q yomg'irdan qochib omon qolgan, qarindoshlari terrorchilikda ayblanib O'zbekistonda qamalgan andijonliklar gapirishni boshlaymiz va Andijon kelajagi uchun kurashamiz degan so'zlar yozilgan. Andijon adolat va uyg'onish tashkiloti ta'sischilari Andijon voqealari yuzasidan adolat kerishish, Andijon voqeasi bo'yicha sudlanganlarning ozod etilishi, o'ldirilganlarning reabilitatsiya qilinishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishi 2005 yil 13 may qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga erishishni maqsad qilgan.
Nufuzli mana shunaqa tashkilotlarga haqiqatda yetkazishlik maqsad. Tashqarida mana ekspertlarni chaqirildi, ushlar kirib tekshirilsin. Unga mana unamadi. O'shni yanada ashni ko'tarib chiqishlik, haqiqatda o'sha narsa u voqealar mana oxir oqibat juda xunuk, fojiali holatda tugadi. O'shuning uchun o'sha narsani albatta yana tikkalashlikka, yana bir shu dunyodagi nufuzli shunaqa biz o'zini demokratik nuqtai nazardan mana o'zimizni O'zbekistonda bo'lgan shu voqelikka bir aniq-tiniq adolatli hukm chiqarishligini biz ham so'rab chiqamiz, deyapmiz.
2005 yili 13 may kuni o'q yomg'irlari ostida vatanini tark etgan andijonlik qochqinlar bexatar mamlakatlarga chiqib olgan paytlardan boshlab uzoq vaqt Andijonda boshdan kechirganlar haqida sukut saqlab kelishadi. Nurulla Maqsudov mudhish qonli hodisa guvohlari, yaqinlarining tilkalangan jasadlarini ko'rgan va falaj holatida bo'lgan andijonliklar o'zlaridagi qo'rquvni yengishlari uchun vaqt kerak edi, deya gapiradi.
Bizi 4 yil mobaynida aytyapmiz, birinchi sal o'zimizga kelib oldik, keyin o'rgandik bu chet ellarda yashashlik, o'zini ya'ni o'zi bitta odam özünün yurtdan çıkıp gitken adam kandı horatga tushganligini hammanglar bilasizlar. Biz ham sekin o'zimizga keldik ve o'zimizni yurtimizda yaxshi hayot, bir o'zgarishlar bo'lamikin degan narsada kutdik. Mana endi hech bir o'zgarish biz ko'ra olmayapmiz. Shunda endi shu mana bugungacha shunaqa bir ezgu niyat bilan ko'p hamyurtlarimiz o'z asha yurtlarimizda yaxshi bo'lishligiga bir hissa qo'shib, bir o'zlaricha kurashayotgan shunaqa harakatlarni biz ham o'rganib, o'shlar bilan birga bir shunaqa maqsad, o'shlarning maqsadiga biz ham ham fikr bo'lib, shu maqsadda ochilyapti endi, ochyapmiz.
Ayrim andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytib borganlari ham bo'ldi. Nurullo Maqsurovning aytishicha, andijonliklarning vatanga qaytish istagi hali ham so'nmagan.
O'zimizning yurtimizga albatta qaytishlik istagi bor. Nimaga desa, biz aytyapmiz-ku, yana mana mashinalarda biz yaxshi yashayapmiz, mana hamma yo'q yetarli, hech bir qiyinchiligimiz yo'q. Hatto mana bir-birimizga borib mehmon bo'lib ham boraveramiz, mana qo'shni davlatlarga hech to'siq yo'q, ular keladi. Shunaqa qarindosh urug'dan yanada ziyoda bo'lib ketdik bir-birimizni, shunaqa bir bordi keldilar bilan. Lekin mana o'zimizning yurtimizda shunaqa bir qiyinchilik, yana bir yaxshilikka qarab qadam qo'yishamikin desak, unaqa narsani ko'ra olmayapmiz. Shuning uchun o'zimizning yurtimizga nima bo'lsa ham qaytib turib, o'sha yerda haqiqatan nimaki bizdan o'tgan bo'lsa, haqiqatan nimanidir bilmay noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsak, albatta kechirishni so'raganmiz. Lekin o'sha narsa davomli ketmadi. O'sha mana ma'lum odam kirgandan keyin qolganlarga, hatto ma'lum ayollarga bir oldin ruxsat beramiz deyishdi, keyin shunaqa bo'lib to'xtab qoldi ruxsat bermasdan. Lekin istak xohish bor. Albatta o'zimizni nimaga desa, bizning ishimiz o'zimizning yurtimizda ekan. Bu yerlarda biz uchun hech narsa yo'q ekan. Nima bo'lsa ham qaytamiz, o'sha yerda hayotni o'zimizda yurtimizda o'zgartirish mumkin degan ishonch bor uchun hozir ham unda qaytamiz degan narsadan to'xtaganimiz yo'q. Bizda istak xohish kuchli.
O'zbekistonlik tadqiqotchi Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqot instituti eksperti Alisher Ilhomov fikricha, andijonlik qochqinlarning yagona tashkilotga birlashayotgani va gapiramiz deyotgani ularning qo'rquv iskanjasidan chiqayotgani belgisidir.
Они пережили определённый стресс после тех событий, стресс, который был сопровождён, это, естественно, психологическая травма, так? И
Бу қошқинлар ўша воқеалардан кейин рухий жароҳат билан ўта бир тушкун ҳолатда эди. Қолаверса, улар Андижонда қолган қариндошлари бойис қўрқув ҳисси билан яшади. Энди айрим қошқинлар учун истироблар ва қўрқув ортда қолган кўринади, деди Алишер Илҳомов. Ўзбекистон ҳукумати 2005-йил 13-май куни Андижонда аксари террорчилардан иборат 187 киши ҳалок этилганини айтиб, акромилар деб айтиладиган гуруҳни ушбу воқеаларнинг бош уюштирувчиси sifatida ayblab keladi. Voqea guvohlari va jurnalistlar esa ayollar hamda bolalar dohil mingga yaqin qurolsiz namoyishchi O'zbekiston hukumati otgan o'qlarga uchib qurbon bo'lgan deb biladilar. Suhbatdoshimiz Nurullo Maqsudov Andijonda akromiylar degan guruh bo'lmaganini aytadi.
Endi u narsani unaqa narsa yo'q edi. Unaqa akromiy degan guruh yo'q deb bilaman. Men nimaga desa, u akromiy degan nomni qanaqadir bir o'zlari bir noto'g'ri tushunchaga ega odamlar qo'yilgan. U yerda tadbirkorlar shunaqa bir hamjihatlik harakati jamiyati bo'lgan. U hamma narsani qonun darajasida doim o'shini qonunni eng oldimizga bir a'lo, eng oliy maqsad qilib qo'yganmiz. Qonunni buzmaslikda har bir ishimiz, har bir harakatimiz o'sha konstitutsion tuzumda qonunlariga xos harakat qilganmiz.
Andijon voqealarini akromiylar uyushtirdi deyotgan O'zbekiston hukumati esa 4 yil avvalgi Andijondagi qatlom yuzasidan xalqaro hamjamiyatning mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda.
Hamkasbimiz Hurmat Bobojon hozirlagan lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Demak, Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon Adolat va Uyg'onish tashkilotiga birlashmoqda. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13-may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. Bizning muxbirimiz ushbu qurultoyda ishtirok etadi va Ozodlik to'lqinlarida qurultoy tafsilotlari bilan albatta tanishtiramiz. Ozodlikning Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhalari buguncha mana shulardan iborat edi, ammo bu mavzuga keyingi dasturlarimiz yana qaytamiz.
Здравствуйте, 2005 года. kelsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari otdi-da. Biter mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa suhbatimizni O'zbekiston-Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan bir voqea tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekistonning Andarxon chegara punkti chegarachilari Tojikiston shimolidagi Qonibodom tumani raisi Hiloliddin Shamsiddinovni chegarada ushlab, Besharq tumani vaqtincha saqlash izolyatoriga qamab qo'ydi. 6 soat davom etgan so'roqlardan keyin tuman raisi ozod qilindi. O'sha kunning o'zida Qonibodom tuman hukumatida yopiq eshiklar ortida shoshilinch majlis bo'lib o'tgani ham xabar qilinmoqda. Rasmiylar tuman raisi uchragan bu noxush hodisani uyushtirilgan provokatsiya deb baholamoqda, deya xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Ismi oshkor qilinishini istamagan qonibodomlik suhbatdoshimiz mojaro 9-may kuni sodir bo'lganligini aytdi.
O'zbek chegarachilari uchdan bitta ogohlantiruvchi o'q uzibdi. Ushla qo'yib qamab qo'ydi.
Raisni?
Raisni. Keyin bu maxsus o'sha yig'ilishda o'qim aytdiki, maxsus uyushtirilyapti bu.
Atstoylik o'sha qayerda joylashgan o'zi?
Qora rayon territoriyasi o'zmasida chegarasida. Lekin darboza ularni chegarasida. Qatardan chiqqan roza, Dairo tomonda. O'sha Daironi bo'yidagi 1,5 ming gektar to'qay zonasi deydi. Mashu zonadagi 1,5 ming gektar yer shundan so'chatdi. Keyin bu hokimlikni ko'rsatdi. Noviyadan bu yerdan vakillar borishim. Nima, davlat xavfsizligi, nasta odamlar boribdi. Yerdan keldi, ishlatib qutqarib oldi.
Mazkur voqeaga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi konsuli Murodil Abdurazoqov bilan bog'landik.
Bizga murojaat qilgani yo'q, aytgani ham qachon bo'lgan dedingiz buni?
9-may kuni bo'lgan. Sud viloyati hukumati axborot va tahlil markazining yetakchi mutaxassisi Jamshid Obidbur ham bu voqea haqida biror bir ma'lumotga ega emasligini aytdi. Qonibodom tumanidagi Sadoy Qonibodom hukumat gazetasining xodimi Xudoyberdi Samandarovning aytishicha esa voqea sodir bo'lgan kuni tuman raisi Hiloliddin Shamsiddinov shoshilinch majlis o'tkazgan. Shoshilinch majlisga kuch ishlatar tizimlar vakillari, hukumatning mas'ul mulozimlari yig'ildi. Tuman raisi bo'lib o'tgan voqea maxsus uyushtirilganini aytdi. Mening yarim kechada suv masalasi bilan shug'ullanishimni faqat ayrim odamlar bilardi xolos. Bu voqeani o'shalar uyushtirganlar. O'zbekiston chegarachilariga hech qanday e'tirozim yo'q. Hamma illat o'zimizda, dedi tuman raisi. Raisning gapida jon bor. Bu noxush hodisani haqiqatan ham tuman raisiga muxolif bo'lgan kuchlar uyushtirgan. Ularning ko'rsatmasi bilan o'zbek chegarachilari uni ushlab olib ketganlar, deydi Xudoyberdi Samandarov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari juda yaxshi bo'lgan. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi.
На границе, в частности, с использованием огнестрельного оружия, которое возникает при переходе границ соседних государств Таджикистана и Узбекистана.
Tojik va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi munosabatlarda paydo bo'layotgan muammolar anchadan buyon hammani tashvishga solib keladi. Bu nafaqat oddiy odamlarni, balki jurnalistlarni ham, tahlilchilarni ham o'ylantirib qo'ymoqda. Chunki hali shu paytgacha chegaradagi vaziyat bunchalik taranglashmagan edi. Bundan ko'proq oddiy, begunoh odamlar jabr ko'rayapti. Nazarimda har ikki davlatlarning tegishli tizimlari chegaralarda sodir bo'layotgan voqealar sabablarini chuqur o'rganishlari kerak. Aybdorlar o'z vaqtida jazolansa, bunday noxush hodisalarga o'rin bo'lmaydi, deydi tojikistonlik mustaqil jurnalist Baxtiyor Valiyev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbek-tojik chegarasida 9-may kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yana bir bor eslatamiz, O'zbekistonning Andarxon chegara punkti chegarachilari Tojikiston shimolidagi Qonibodom tumani raisi Hiloliddin Shamsiddinovni chegarada ushlab, Besharq tumani vaqtincha saqlash izolyatoriga qamab qo'ygan va 6 soatdan so'ng uni ozod qilishgan. Ana shu voqea tafsilotlari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Endi esa O'zbekistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Andijon viloyati jinoiy ishlar sudi asakalik keksa qalamkash Kushodbek Usmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, quyi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha ayblangan Kushodbek Usmonov Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka ma'lum qilishicha, apellyatsiya tartibidagi mahkama Kushodbek Usmonovga tayinlangan 6 oylik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirgan.
Atakalik keksa jurnalist, ya'ni 64 yoshli jurnalist Kushodbek Usmonovni yaqinda biz ommaviy axborot vositalarida ham bu haqida xabar berdik. Apellyatsiya bosqichida sudlar o'tdi, lekin dastlabki sud hukmi o'zining kuchida qoldirildi. Ya'ni u o'sha mart oyining oxirlarida bo'lgan sud majlisida uni 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Asaka tumani sudini qaror chiqarandi.
Ozodlik ovozi axborot tahliliy huquqiy byulleteni tarqatgan xabarga ko'ra, apellyatsiya hay'ati mahkama jarayonida ro'y bergan qonun buzilishi va tergov chog'ida qiynoq qo'llangani yuzasidan taqdim etilgan dalillarni inobatga olmagan. Kushodbek Usmonov joriy yilning 13-yanvar kuni Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan bezorilikda ayblanib hibsga olingandi. Uning hibsga olinishiga jiyani tomonidan berilgan ariza asos bo'lgan. Keyinchalik sud hukmiga muvofiq Kushodbek Usmonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va bezorilik moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, tashkilot Kushodbek Usmonov bilan bog'liq mahkama jarayonlaridan xabardor, biroq bu yuzadan biror izoh bera olmaydi.
Мы всегда подчёркиваем нашу озабоченность по именно преследованиям независимых журналистов, тем более из Андижана. В целом тенденции, они, конечно, очень тревожащие. Вот, но именно поэтому дело здесь Human Rights Watch не сможет как-то содержательно прокомментировать.
Biz har doim o'zbekistonlik, ayniqsa andijonlik mustaqil jurnalistlarning ta'qib qilinishi yuzasidan xavotirlarimizni aytib kelamiz. Umuman olganda bu juda ham tashvishlanarli tendensiya. Biroq Human Rights Watch Kushodbek Usmonov ishi bo'yicha jo'yali bir sharh bera olmaydi, dedi Igor Varansov. News.com axborot tahliliy sayti o'z manbalariga tayangan holda Kushodbek Usmonovning qamalishida uning Andijon viloyati va Asaka shahri militsiya idorasi to'g'risida yozgan tanqidiy materiallari sabab bo'lgani haqida yozadi. Biroq huquq faoli Abdurahmon Tashanov Kushodbek Usmonovning qamalishiga uning jurnalistik faoliyati sabab bo'lgan deb hisoblamaydi.
Endi Kushodbek Usmonovni o'sha qamalish holatini men masalan uni kasbiy faoliyat bilan bog'liq deb aytishga men asoslarim yo'q, chunki uni biz masalan O'zbekiston hukumatiga yoki bo'lmasa bir hozir O'zbekiston ko'zqarashlariga biraligi bir qarshi chiqqan bironta bir tipik maqolalarini chiqishlarini ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun men uni masalan boshqa jurnalistlar kabi kasbiy faoliyati uchun O'zbekiston hukumatini tanqid qilgani uchun faoliyati nimaga olingan, qamaldi deb aytishga asoslarim yo'q. Endi uni birinchidan hozir aytish mumkin, uni o'zini bir haligi shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar ham deyish mumkin. Lekin ikkinchi tarafdan jurnalist hibsga olinishi albatta bu bir qandaydir ijtimoiy voqea sifatida biz e'tiborimiz tortgan edi.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Bekchon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yilda qamalgan Pop tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha tergov jarayoni tugab, jinoiy ish Samarqand viloyat jinoyat ishlari sudiga oshirildi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda qamoq jazosiga hukm qilingan, tazyiqlarga uchragan qator jurnalistlar safida sanalayotgan asakalik keksa qalamkash Kushodbek Usmonovning apellyatsiya tartibidagi ustidan bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida quyi sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha ayblangan Kushodbek Usmonov Asaka tuman jinoyatchilar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ana shu voqeaga oid so'nggi tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo bu to'lqinlarni tark etmang, suhbatimiz davom etadi.